Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na mokolo mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie, se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango ezalaka na mwa inflammation, donc processus moko oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki s'installe na niveau ya foie, après ba mwa ba mbula de foie eko changer forme et perdre ba fonction nango normale. Et après mwa ba manifestation et ba nobima to relevé nango. Et au commandant la question là.
Pour Batouba, yé baba comprendre le Kamboya, cirrhose de foie, maladie wana vraiment pour yé bakezali, maladie moko ya makasi. Foie ezali nini, nakati anzoto amoto isa la kape nini.
Foie eza rolo baneti izine moko. Eza parmi ba organes moko eza très important anzoto na biso. Du ba fonction nango. Et intervenir naka, on a ko permettre batou. Va digérer la graisse na bango facilement et intervenir ka pona ko transformer la kiti o tomelaka ko longo la toxicité nango la kiti o tomelaka on est bambou mat et pour ça il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Ils disent que ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affoies. Et au long là, il y a un et qui principe, ou tout d'un principe actif, on a dit, et qui est place malade des alliés. On est dans la il y a foie. Foie peut intervenir à cas, tout d'un moment, métabolisation, il y a un bilirubine, donc, et là, pigment, mon corps, il peut se permettre que ma selle d'abisso, et la couleur à chocolat. Pigment, on a une métabolisation dans l'eau, foie peut et intervenir en acate. Et ça peut, parmi les organes, et agir après, dans le cadre, il y a inflammation. Et aussi, ça peut considérer, net, l'organe, habitué à défense, il y a d'autres. Intervenir après, on a, normaliser le sucre d'habitué à maquilla. Foie et ça, la ramoussala, on a ensemble, là, organe, nous sommes bien à la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e kuki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso au moment d'accueil ba signe comme tel exacté malade aza la plainte mon côté mais ce qui est examiné pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé, et si vimbi. Maintenant, aussi, on a constaté que foi et vimbi confirmé la échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans, 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on a yé, la complication est au Lakisake.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makambo matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.